stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Ja da, det The Alex Rosen Show. Det jo låter forresten veldig internasjonalt, det navnet ditt.
Ja, det gjør det.
Hvordan introduserer du deg til utenlandsk talende? Nei, men det jo norsk.
Ja, ladies and gentlemen. Jeg I'm Alex Rosen, eller Alessandro Rosados.
Ja, ikke sant, det de to. Ja. Greit å få det unna. Nei, i dag så skal det jo i grunn handle om havet, livet, dypet, ensomheten og sånt noe. Men jeg orker liksom ikke å begynne med det. Hvor ofte går du til tannlegen?
Det vet jeg ikke.
Har du tannlegeskrekk?
Nei, ikke det helt tatt. Jeg har ikke noen skrekker. Nei. Men jeg går til tannlegen hver gang jeg får et sånt beskjed om å gå litt. Og det sånn en gang i året kanskje.
Ja, du jo som en sånn valp, du gjør det du får beskjed om.
Ja, så det at jeg prøver å holde ved like kroppen og fasongen. Men jeg glemmer legen.
How's that working out for you?
Men legen har ikke vært hos på lenge da.
Nei, det gjelder jo å unngå.
Det har du vært.
Ja, altså det som er det som pleier å skje når du går til legen er at du får beskjed om at du dårlig.
Ja.
Hvem vil egentlig ikke høre det?
Han har veldig vondt i ryggen da.
Ja, jeg så jo i sted, du var jo stiv som en likkiste da du kom i døra her i sted.
Det har vært harde tider.
Hva har du jo drevet med nå?
Nei, det er jo å våkne opp da. Jeg har våknet opp i dag da.
Ja. Nei, det er liksom reise litt brått fra sofaen. Det er liksom der skaden oppstår.
Jeg må liksom starte med den armen for å få opp blodpumpa.
Ja.
Og når jeg kjenner at det liksom begynner å bli sirkulasjon, da kan jeg reise meg opp.
Ja, for det jeg tenker på mange ganger, det som avgjør at når du begynner å bli gammel på en merkbart vis, det når du lager sånn gammelmannslyd når du skal opp i av sofaen eller inn i bilen, sånn der. Oi. Når du begynner med det, da har ingen vei tilbake egentlig.
For meg.
Ja, nei, det var jo veldig. Men i dag da, så kommer en som jeg tipper at ikke driver så mye med akkurat det da. Som
jo, han er ganske stiva nå.
Han er det?
Ja.
Ikke særlig følelig.
Nei.
Jeg husker vi var på en sånn musikkbutikk i Seattle i, ja, du var med dit du også. Jeg husker ikke hvorfor vi var der, men det var vi i hvert fall.
Også, vi var der for å møte han som fisker.
Ja, stemmer det. Ja, Deadliest Catch, Sig Hansen, stemmer det. Men i hvert fall så var vi på en platsjapp, den legendariske som ligger der. Og de hadde en sånn, og det skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke kjøpte den. Det var en sånn actionfigur av Johnny Cash, men den var så stiv at den nesten ikke gikk an å bøye på den. Det var en utrolig god idé.
Ja, gammel da.
Sånn, action cash. Ja. Nei, greit. Nå synes jeg du bare roter, Alex, og da tror jeg vi stopper der, og så kommer vi tilbake til hvem gjesten er om litt.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Ja da, folkens, det er Alex Rosén Show, og nå blir det spennende, og av en eller annen bizarr årsak så får vi altså besøk jevnlig av folk som vi nesten, jeg skjønner ikke helt at de orker å komme hit, men for det liksom bare på aller høyeste skuffe, det det fremste vi har. Og når mennesker kommer inn her, Alex, føler du deg ikke litt ydmyk?
Ja, det gjør jeg. For nå har vi en av de største presangene vi kan gi det norske folk.
Ja, det vil jeg si.
Mine damer og herrer, denne mannen har vært på tre poler: Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest. Han den første i verden som gikk til alle stedene på beina. Han utdannet jurist og var en stund advokat i Norsk Hydro. Han forlagssjef og forfatter. Det ikke dårlig.
Nei. Han sitter på begge sider av bordet.
Det det som best.
Han sitter i Høyres sentralstyre. Han skrevet en kritikerrost bok om stillhet. Ja. Men spørsmålet blir, liker han rock? Ta imot forlegger, forfatter og eventyrer. Min damer og herrer, hold dere fast, Erling Kagge! Ja! Erling, veldig hyggelig å ha deg her. Du har vært på Nordpolen, Sydpolen og Mount Everest. Men har du vært på Graceland?
Det har jeg rett og slett ikke vært. Men jeg har tenkt meg en tur til Graceland også.
Ja, for da mangler du jo kanskje den viktigste.
Den fjerde polen.
Ja, den fjerde polen.
Ja. Nei, jeg er enig. Jeg er... Jeg har alltid vært veldig fascinert av Elvis, ikke på...
Ja, for nye lyttere, altså Graceland er hjemplassen til Elvis.
Ikke like dypt fascinert som deg, tror jeg. Jeg husker vi for mange år siden diskuterte hvilke perioder av Elvis som var den mest interessante. Og da husker jeg du var veldig på den helt sent var det beste.
Ja, når han hadde karateshow og veide 180 kilo.
Ja, ja, ja.
Hver gang han tok sidekick, så fikk han magen mellom beina.
Jeg var uenig den gangen. Jeg begynner å se at du kanskje hadde rett.
Ja, og hvorfor?
Nei, fordi det var jo mange som kunne synge som Elvis.
Nei,
du kan jo si nei da.
Her må jeg protestere. Men, det var ikke mange som kunne synge som Elvis. Jeg beklager på vegne av Erling Kongen.
Si det er et godt råd for ikke å ta betalt for. La meg snakke ferdig. Men da tenkte jeg på begynnelsen av karrieren hans. Men ikke akkurat som Elvis, men det er sånn, men ulempen for de som sang omtrent som Elvis, at de hadde sort hudfarge. Så derfor kom de aldri frem. Men det er klart at etter hvert som historien og stemmen og han utviklet seg, så ble han jo mer og mer interessant.
Ja.
Også som kunstner og som person og i det hele tatt. Ja, og da ble Elvis Elvis. Så, ja,
altså han klarte å legge sånn feelings, vet du, han kunne levere hva som helst, og så ble det viktig. Altså, det har noe med innlevelsen å gjøre.
Jeg tenker liksom, etter nedturen, nedturene, så blir det bare bedre og bedre.
Ja.
Jeg tenker comeback-konserten på slutten av 60-tallet er helt fantastisk.
Ja.
Og derfra blir det bare bedre og bedre.
Ja.
Så jeg skjønner poenget. Bare poenget.
Men det har noe med kunst å gjøre. Det er jo stor kunst på en måte.
Det er det jeg mener. At han gikk fra å være en fantastisk entertainer til å bli stor kunstner.
Men det gjør du også. Du har også blitt, fra å være en sånn fyr som beiner rundt og skal prøve å komme til Nordpolen og sånn, så har du jo blitt opptatt av kunst faktisk.
Ja. Opptatt av mye. Jeg tror det er mye av meningen med livet er jo å utnytte de potensialene man har, som vi alle har. Vi har jo forskjellige potensialer, men noen av dem vi har. Så det prøver jeg også.
Ja, jeg tenker, det har du virkelig gjort, bare for nesten å gjenta litt det Alex sa da, så du har jo sånn irriterende vellykket for oss som er litt smålige, blir litt min mest laget.
Seksirritert
uten av Pedro. For det første, sånn advokatutdannet, der hadde mutteren vært fornøyd. Og så liksom disse...
Moren har lave ambisjonsnivåer.
Førstemann på alle tre poler alene, og så kom jeg hjem, nei, jeg må vel drive med noe, bang! Altså det vellykkede forlaget, og skrive bøker som blir kritikerost, og det er jo sånn at for oss andre som er litt makelig anlagt, så kan det være litt mye å svelge da.
Ja, det makelige, vet du, det er ikke bra.
Nei. jeg hører du si det, men selv mener jeg det er ganske behagelig, men
jeg tullet litt, altså, beklager det, men nei, for jeg tror at innimellom så skal man selvfølgelig være makelig, men det er viktig å komme oss opp om morgenen, ikke hver dag, men ganske ofte i hvert fall.
Ja. Men har du en sånn filosofi sånn i forhold til det? Jeg tenker bare at bedriftene dine står for seg selv, altså det å bare få til alt dette her betyr at man har en drivkraft som er unormal. Eller tenker du ikke sånn på det selv kanskje? Eller?
Nei, jeg tenker ikke sånn på det selv. Men allikevel når du sier det sånn, så jeg er jo enig i det. Jeg tror sånn generelt at hvis du har hatt alt for lett i livet tidlig, og det har vedvart lenge gjennom barndommen og ungdommen, så har man jo ikke så veldig mye mer å kjempe for. Det er klart, er du pen og kjekk, og alle elevene liker deg, og læreren gir deg bedre karakterer fordi du er så pen og kjekk og sympatisk, og du blir alltid invitert til selskaper, alltid med, alltid først plukket ut på band og fotballlag, og så videre, og så videre, så har du ikke så mye mer å kjempe for siden i livet. Så det er klart at, jeg mener ikke at man da skal denge ungene sine tidlig og sett fra de er små for at de skal ha noe slåss for sine livet, men
det er slipper du slå på noe der. Ja, hva får du ut av dette, Alex?
Nei, jeg gleder meg, jeg har så mye vi skal snakke om. Ja. Og det var en veldig bra start.
Ja, jeg kjente i hvert fall at man begynner å gi deg litt mer motstand, Alex. Dette er Alex Rosenshov, og vi har besøk av selveste Erling Kagge, som har et armbåndsur hvor det på baksiden er inngravert både Nordpolen, Sørpolen og Mount Everest. Og I løpet av, ja, nå får vi snart høre hvor lang tid, så skal det ingraveres også Graceland der går ut fra.
Det gleder jeg meg til, altså. Bra på oss. Det på sånn chartertur til Graceland med Alex Rosén som guide, det hadde vært toppen også.
Ja, det hadde det, faktisk.
Ja, ulikt,
det hadde faktisk blitt solgt.
Ja, det hadde ulikt da du var på Everest, hadde jeg tatt med oksygenflaske da I hvert fall.
Ja. Nei, men se der, Elvis satt med Magnum 44 og skjøtestykk TV-apparater, og det klart, det har vært helt fantastisk.
Ja, for det faktisk høl I veggen rett bak.
Det det, ja. Det jo, altså, jeg har skutt med Magnum 44 selv. Det blir høl I veggen da.
Ja, for da skjøtte du isbjørn.
Ja, så akte vegg bak da. Men Børge Ausland og jeg, vi traff en isbjørn på vei til Nordpolen.
Hva skjedde?
Måtte bøtte med livet. Var veldig redde, følte ikke redsel, men etter at den var død, så stod vi skalv begge to. Så det klart at vi hadde vært veldig redde.
Ja, men var den på vei inn I teltet, eller?
Nei, på vei mot oss. Vi var utenfor teltet, var ferdig med å slå leir. Så det klart at isbjørn ser pen ut på bilder og sånn, og på avstand. Når du kommer mot deg for å spise opp, da det alvor. Ja. Hvem skal vente middag?
Jeg hadde jo med dyrenes konge når jeg møtte isbjørn. Han begynte bare å kommunisere med den.
Dyrenes konge, hvem var det?
David, på bærsjæken.
Ja.
Og så kom isbjørn løpende, og den knurret og var forbanna.
Ja.
Og så han begynte bare å synge opera, samtidig som han kommuniserte.
Ja. Du vet at så lenge isbjørnen ikke skrubbsulten, så går det. Hvis du sulten og tenker at du en litt annerledes sel, da kan du synge så mye du bare vil.
Ja, de jo, men altså, sånne, de jo enormt digre, ikke det? Eller sånn
jo, de og jævlig sterke,
ja.
Og brutale. Så det klart at, og så det nysgjerrig, så de kommer jo nær, men det klart på Svalbard og fleste steder, så det jo stort sett ganske mye å spise.
Ja.
Men den vi traff var langt inne på isen, altså helt oppe under Nordpolen.
Ja, for den revolveren, Magnum 44, det vel, ja, eller som Dirty Harry sier, the most powerful handgun in the world.
Rett og slett.
Så, men det nok altså med en sånn kule,
Come on, Teddy, make my day.
So you gotta ask yourself, punk, do I feel lucky? Der den
punk,
kommer.
Punk, ja. Jeg kunne hele den filmen utenatt, faktisk. Det sier jo ikke så mye der, da, men jeg kunne stort sett alt
det
yngre.
Ja, men det var en legendefilm.
Nei, fantastisk film, da. Ja. Det jo helt utrolig.
Ja. I følge, det en sånn legendarisk rekvisittfyr I Hollywood som har lært opp alle disse stjernene til liksom, å stå riktig når de skyter på film og sånn. Mm. Og de bruker løskrutt, så det smeller jo bare, ikke sant? Men han sier at i historien så har det bare vært to skuespillere som ikke blunker når de skyter. Den ene var Jul Brynner, og den andre Clint Eastwood.
Ja.
Alle andre blunker.
Ja, ikke sant?
Så jeg sitter med DVD sånn frame by frame og setter det, det stemmer
for
meg.
Ja, det var det når du var stuntmann for å skyte med løskrutt, for ikke blunke. Det sånn Roger Moore-type, han blunket ganske mye.
Han var litt nervøs.
Ja, litt soft type.
Men hvordan du som type?
Det vet jeg ikke helt også, det har jeg ikke tenkt så mye på.
Ja, men du soft? Har du softe sider?
Det hardeste jo de softeste.
Ja, så du, blir sentimental?
Ja, sentimental, ja, det blir jeg sikkert også innimellom. Men sentimental, vet du, det går ut til å føle sentimentalitet. Det jo naturlig å gjøre, men det litt bortkastet tid egentlig. Men altså, enten må man prøve å Altså, jeg tenker på, enten må man prøve å hjelpe de som trenger hjelp, eller den, men det å gå rundt og føle så veldig mye, føle sin synd på den, og føle for den, alt mulig uten å gjøre noe, jeg kan si at det liksom både filosofisk og faktisk spørsmål, hvem har det verdi for? Hva verdi for deg da, at du går der og sutterer, men ikke handler, men det hjelper jo ikke så mye for andre da.
Men menn har ofte problemer med å prate om følelser.
Ja, det klart. Hvordan det jo fint da. Også, altså det klart det en negativ side og tungt å prate om følelser, men det blir jo litt så hele tiden skal jeg prate om følelser med vennene mine, det har blitt litt lei, faktisk det mye annet å prate om men det klart at en mellomting hadde sikkert vært bedre, prate litt mer om følelser hadde vært fint.
For Pedro vil ikke snakke om følelser.
Nei, han mann.
Ja. Ja. Dette programmet bøyer seg I helt riktig retning nå for det.
Nei, men jeg tror det viktig å prate om det, men sikkert, men selvfølgelig. Man, hvis ikke så kan det bli utholdelig. Men det blir litt så sett ned på sånn ting gutter prater om. Men jeg gjør ikke det.
Prater om følelser?
Veldig lite egentlig. Med kamerater, lite grann. Men snakker om andre ting som interessante. Snakker, altså, du kan si at samtale er liksom ofte på tre nivåer. Enten så prater man om andre mennesker, og det ganske kjedelig. Eller så prater man om et eller annet man har vært med på, eller sånt, og det kan bli ganske morsomt. Eller så prater man om litt mer sånn, litt løfte ting og ting, hvordan ting henger sammen i verden og sitt eget liv og forskjellig, og det jo enda morsommere. Og så kan man selvfølgelig stenge på noen følelser på alle de tre, da. Ja. Så,
men du skrev en bok om stillhet.
Ja.
Om det, da tenker jeg at da må du vel på en måte ha fått litt følelser.
Ja, jeg tror altså, noe av det helt sånn grunnleggende stillhet er det at når jeg tenker på stillhet, så tenker jeg ikke det motsetning til at man hører mye lyder, men stillhet til at man, selvfølgelig mye lyder, men også til at man hele tiden blir forstyrret fordi man tilgjengelig på mobilen sin, til at man skal se utover stjernenatten, og det stappfullt med menneskeskapt lys, og du aldri ser, eller knapt nok i løpet av et år, ser stjerner i det hele tatt. Det siste gjør noe med liksom forholdet til verden. Jeg tror at hvis du ikke ser stjerner, så blir verdensbildet ditt, og bildet på deg selv, noe helt annet enn om du har liksom skjønner hvor svært universet er å leve med det og kan på en måte kommunisere med omgivelsene. Så alt dette tenker jeg på som støy, altså, men så største støy i dag er selvfølgelig at man hele tiden er tilgjengelig, og så bruker da folk som er litt yngre enn oss, de bruker jo sikkert vi også snart 3-4 timer om dagen på å se ned på telefonen sin, og så kan du si at hvis du da lever til du par 80, så blir det sånn omtrent sånn pluss minus da, 13 år av livet ditt, natt og dag, du sitter og ser inn i en skjerm. Og det er klart at da folk, og det tenker jeg på som støy, og da folk klager på at de er lei seg, ensomme, frustrerte, føler at livet er meningsløst, du blir deprimerte, selvfølgelig, det er et sunnhetstegn, det er grunn til å bli deppa hvis du kaster bort livet ditt. Så det er det jeg har skrevet om. Det motsatte er jo stillhet, og det er jo det er jo ikke så komfortabelt. Alle vet jo det at sitte stille i litt tid er vanskelig, og da i stedet for å ikke gjøre noen ting, så gjør vi noe. Og det er liksom, det har ikke jeg funnet på, det andre skrevet om før meg, men det er liksom starten på alle problemene våre, at vi ikke klarer å sitte stille, for den stillheten, da blir man jo kjent med seg selv. Altså når du alltid er tilgjengelig for andre, da lever du enten i fortiden eller fremtiden, og du lever gjennom andre, men i stillheten så er det mye nærmere nu og nærmere deg selv. Og det er det jeg skrev en bok om da. Veldig kort bok, for jeg tenkte at folk skal ikke sitte mange kvelder og lese om mine tanker og erfaringer om stillhet, men en kort bok som man kan lese litt her og der, eller lese løpet av en kveld, og forhåpentligvis bli beriket da.
Ble du beriket?
Ja, jeg ble absolutt av å skrive ned, fordi jeg visste ikke så mye, jeg hadde erfart mye stillhet da, i naturen særlig, men også andre anledninger, og lest om stillhet. Men den stillhet jeg har lest om, stort handler om at folk er veldig lei seg, at de er i begravelse, at noe er problematisk, at det er nedtur, og så et minutt stillhet, og liksom den type stillhet. Eller at det er stillhet fordi man er ensom og forlatt, og så videre. Men det jeg ønsket var å skrive om det motsatte, hvordan stillhet kan berike deg. Og det var vanskelig, så det var berikende. Jeg brukte halvannet år på det.
Men har du blitt gammel, på en måte?
Nei, for det er gammel, vet du, at det er liksom...
Men er stillhet noe man setter pris på desto eldre man blir?
Ja, man blir mer klar over det, tror jeg. For det er klart at da jeg gikk på skolen, barneskolen, så tenkte jeg på stillhet, at du var utelatt, at du ikke hadde noen å leke med, ikke noe skjedde, ventet på at noe skulle hende. Det tenkte jeg på stillhet. Da var det stillhet rundt middagsbordet, så var det tegn på usunnhet. Da var det noe som var gærent. Sånn sett, ja, så brukte jeg måtte jeg bli litt eldre for å skjønne det.
Men jeg bare lurer på, når du beskriver stillhet på den måten som du gjør, så tenker jeg det er veldig sånn zen, eller litt sånn, driver med sånn, ja, meditasjon og den slags også, eller sånn, for å liksom oppsøke den der roen på et eller annet vis. Det høres jo litt sånn ut, måten du beskriver på da.
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei.
Altså jeg synes det er helt ok, eller kjempebra å bruke teknikker for å oppnå stillhet. Men noe av greia i boken var det at man må, liksom, jeg må ikke, men det er veldig fint å kunne oppleve det uten teknikker.
Ja.
Altså sånn typisk gå en tur, altså da, det er jo en form for meditasjon, at du beveger hele kroppen, går på ski er jo enda bedre selvfølgelig, men...
Det gikk en tur på stien og følte skogens ro.
Akkurat det, ikke sant? Og det er det som er liksom morsomt jeg har jobbet med, da så ser du hvordan dette er jo ikke noen nye tanker jeg har, altså den sangen du har der, liksom, det handler jo om akkurat det samme. Og leser du gamle filosofer og alt mulig, alle er inne på det, så er det egentlig bare å revitalisere andres erfaringer og tanker og kombinere med mine egne. Ja. Så du kan gjerne bruke teknikker, men jeg tror den der at den stillheten jeg tenker på, den er der inni deg hele tiden og bare venter på at du skal utforske den.
Ja. Herlig. Ja, ellers så anbefaler vi Erling Kagges bok om stillhet som lydbok. 1,5 time, dørgende stille. Alex Rosénshow podcast. Dette Alex Rosénshow, og vi har besøk av selveste Erling Kagge.
Erling Kagge.
Ja, vi var litt inne på med dine bøker, da. Erling hadde sist av denne om stillhet. Den, det i hvert fall fungerte på den måten at Alex har vært mer stille de siste 10 minutter enn på lenge, i hvert fall.
Ja, jeg har aldri vært så mye stille. Nei. Men stillhet er jo veldig fascinerende, fordi at det er jo veldig flott i naturen og alt mulig. Men nå kan du jo kjøpe sånne øretelefoner, vet du, som du gjør det helt stille. Har du det?
Nei, det har jeg ikke. Jeg ikke så sånn gadget-type egentlig, så hvis folk har glede av det, så det sikkert det kjempefint. Men jeg tenker at problemet er ikke at først og fremst at det biler som kjører forbi og lager lyder og noen som prater. Problemet er det at vi blir forstyrret absolutt hele tiden av all mulig forskjellig form for støy.
Ja, og da, men har du ADHD?
Nei. Men det er jo, nei det er jeg ikke.
Ja, for de liker ikke å bli forstyrret, for de må få med seg alt.
Ja, ja, sånn. Ja. Noen har jo, jeg tror, i Norge er det jo veldig mange som har ADHD, og så alle sånne diagnoser går jo i trender. Så nå har det vært en lang periode hvor folk får ADHD-diagnose, og omvart at noen har jo ADHD, og andre har det ikke, som også har diagnose.
Nei, men har du lyd på telefonen da, når den ringer, piper det da?
Jeg prøver å skru av lyden så ofte som mulig,
ja.
men jeg også blir hektet på mobilen noen ganger. Så googler jeg et eller annet, og så finner jeg svar, og så 20 minutter etterpå så sitter jeg og googler fremdeles, eller sjekker nyhetene på en eller annen nettavis 3 ganger i løpet av en time. Det bare totalt idioti. Jeg gjør det likevel innmellom. Da.
Men når du kom opp til Nordpolen, og du ble det stille da?
Det er ikke, ja, det er stille i huet på en måte, men da tenkte jeg en del da jeg kom frem. Hvis du tenker for mye, det er også en form for støy egentlig, for når du tenker, så tenker du på fortiden eller fremtiden, og det kan også bli en form for støy, men det var ganske stille, men isen beveger seg jo, så det er alltid noe...
Smeller isen.
Smeller, ja.
Jeg leste en gang at da du var på Everest på toppen der, en ting var at du gikk opp uten sånn oksygenflaske.
Nei, jeg hadde litt oksygen på slutten, og rett opp det da.
Ok, men det stod det i hvert fall i den artikkelen jeg leste.
Ja, det var bra.
Og for øvrig er det vanlig at de som kommer opp på toppen er der kanskje 10-15 minutter før de da begynner å gå ned igjen, mens og så stod det at, men du hadde vært der i halvannen time, ja, ja. Uten at du egentlig helt hadde fått med at de hadde gått.
Ja, ja, ja.
Og det virket
jo... Og da hadde jeg ikke ekstra oksygen. Halvannen time, så jeg var 8850 meter over havet, halvannen time uten ekstra oksygen.
Oi. Så det kan hende at du er den som har vært lengst på toppen av Everest, har du tenkt over det?
Nei, det tror jeg ikke har vært.
Kjenner noen som har vært der lenge?
Nei, jeg tror ikke kjenner noen som har vært der lenge. Jeg har faktisk kjent det, men han er død dessverre. Men en av de gutta jeg var sammen med, han døde etterpå. Men... ikke det året, men han var der litt lenger enn meg, for han kom opp litt før meg og gikk ned samtidig som han.
Hva drev du med da?
Nei, slappet av litt, drakk litt vann og tok litt bilder og koset opp i utsikten. Og...
men det er jo livsfarlig.
Ja, ja, det var ikke noe smart.
Mm. Han tenkte du på det, at nå...
Nei, for det er et eller annet rart med at tiden går så sakte når man er så høyt oppe og sliten, fordi man beveger seg så sakte. Så det å liksom gå, det er liksom du kan gå noen få meter frem og tilbake på toppen, det går de meterne, du tenker at du gjør det på noen sekunder, så bruker du kanskje et halvt minutt på det. Så liksom du får et helt annet forhold til tid. Så da det var gått en halvannen time, så trodde jeg at jeg hadde vært der en halvtime.
For jeg tenkte, det er vel litt...
Det ligger jo, unnskyld, men det er bare, det ligger lik strødd overalt.
Ja, i hvert fall ikke overalt da, men det ligger jo døde folk oppover der.
Mm. Men du må jo ha ført den, hvordan var forholdet ditt i stillhet der? Var det stille der?
Ja, der var det stille, men der tenker du ikke sånne følsomme tanker. Nei, tenker du bare på å sette en i benet foran det andre og komme deg opp, og for ikke minst kommer deg ned igjen.
Jeg synes bare det var sånn artig ironi i det at i tiden etter de ekspedisjonene dine, hvor du ble kjent for en hel verden egentlig, via svære annonser for Rolex, ikke sant? Altså den klokken som funker overalt, men rent bortsett fra at du ikke fikk med deg at klokka gikk, når du var oppe på toppen der. Så det er morsom ironi i det da.
At klokka ikke gikk?
Klokka funket, men du fulgte ikke med.
Nei, jeg fulgte ikke med på klokka, ja.
Ja. Men si bra, du gikk ned igjen.
Gikk ned igjen, ja. Det er det der, liksom, hva tenker du når du på toppen? Først så tenker du at du er selvfølgelig veldig glad, og rørt av liksom sånne klump i halsen nesten av det. Jeg hadde klump i halsen. For jeg var så rørt over at jeg var på toppen. Men så går det liksom, ikke vet jeg da, men noen sekunder, et minutt eller to, og så er neste tanken er jo, hvordan i helvete skal jeg komme ned igjen?
Ikke sant? Ja.
Fordi det er klart, det er de fleste ulykker skjer på vei ned.
Og, ja. Gjør du det?
Da er du litt mer sikker på deg selv, du er fornøyd, du har vært på toppen, du tror liksom du begynner å bli glad og, og litt mindre selvkritisk, og så gjør det en eller annen dum ting, og så går det til. Ja. Så det er mye mer skjerpet vei opp da.
For, ja, hva er liksom oddsene egentlig for de som... Ja, tar seg helt fram til den øverste biten, altså hvor mange klarer det og ikke?
The death zone.
Nei, også statistikken er feil, fordi folk sier alltid liksom at så mange har dødd i forhold til alle som har kommet opp. Ja. Og da høres det ut som, nå husker jeg ikke tallet, ja, men skal jeg si at det kanskje 10% dør, eller 6-5-8% dør, eller et eller annet sånt. Ja. Men det er jo sånn der hypete tall, for det tallet man må se forhold til er jo hvor mange som prøver. Ja. Og det er klart, da er liksom dødsrasjonen, er langt mer sympatisk da. Ja, ja. Så jeg tenker det at det jeg gjorde, jeg tenker ikke på det som sånn kjempefarlig, det var farlig, men det jeg ser er jo de som gjør det mange ganger, da blir jo statistikken etter hvert liksom går litt mot det. Mm. Og da kan det gå galt. Men det er klart det er farlig å klatre Everest, det er jo. Men hadde det ikke vært farlig, hadde du ikke gjort det heller. Så det, er jo, det må jo være farlig.
Ja. Men så du noen av de som var døde da?
Jeg så ikke på dem, men jeg stikker opp sånn rød boblejakke og sånn.
Ja. Hva tenkte du da?
Tenkte ikke noe særlig i det hele tatt.
Nei.
Jeg visste at det var der, jeg så ikke på det i det hele tatt. Jeg kan knapt nok huske det faktisk.
Men har du igjen noe sånn ekspedisjonslyst eller plan? Eller, altså, du har jo liksom gjort alt i og for seg, men tenker du fremdeles på det? At du skulle ha dratt av gårde og gjort ja, jeg vet ikke, et eller annet sånn stønt?
Nei, jeg tenker litt på det som var egentlig. Jeg synes det er morsomt å prate om det nå. I mange år så pratet jeg ikke om ekspedisjoner i det hele tatt, for jeg orket ikke mer. Jeg hadde liksom fått helt nok av det. Ja. Men nå synes jeg det er moro, og det er artig at jeg har interesse for og sånt. Og så, men jeg tenker lite på sånn, burde jeg gjort ting annerledes? Jeg burde helt sikkert gjort en del ting annerledes. Kunne kanskje gjort godt over Antarktis for å stoppe på Sydpolen og sånne ting. Men det var en gang sånn det ble. Ja. Og det gikk jo bra.
Hvordan rangerer du de tre polene?
Nei, jeg synes den der turen som Børge og Austland har gjort til Nordpolen, og Geir Randby, han ble skadet, men han hadde jo ideen til turen. Jeg synes at det, for meg var det den største økta. Jeg var da mest sliten, og også forberedelsen var veldig vanskelig, fordi ingen hadde jo gjort noe lignende før. Så vi måtte på en måte finne opp utstyr, altså design, anorakker, pulker, forske på fysiologi, på mat, for å få den riktige maten, trening, alle sånne ting, at Geir og Børge og jeg gjorde, liksom holdt på med dette her i 2 år, og så hadde jeg jo mye turerfaring fra før også, så jeg synes det var den tøffeste.
Ja, var det den første? Det
var første av de tre, ja, sikkert derfor det var ekstra tøft da. Ja. Sydpolen synes jeg ikke var så veldig tøft egentlig, men det var en lang skitur, rett og slett.
Skjøytet du, eller gikk du
diagonalt? Skjøytet ikke, men det er den veien det går, ikke sant? Altså, nå er det jo fartskonkurranser og hele opplegget der, så det er klart at det kommer sikkert en jævel og skjøyter rundt der på 10 dager, ikke sant?
Men du gjorde altså, dette er jo de klassiske ekspedisjonene, men så skulle du ned i kloaken i New York. Ah. Det kan vi komme tilbake til, Pedro Gianfrantoloca de Los Dados. Ja, herlig.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fisk. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Ja, ja, det er Alex Rosenshov med, det er jo ekspedisjon spesial, fordi vi har jo, ja, og for så vidt også forlegger i bokskriving og i det hele tatt, og stillhet, men for vi har Erling Kagge her, og med, på spørsmål da, om det er igjen noen ekspedisjoner, med unntak av Graceland selvfølgelig, som er nevnt tidligere, så nevnte du, Alex, at... Altså,
ja, Erling Kagge er altså vår tids Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, ja. Sammen med Børge Austland, ja. Som du dro på den turen med, så er jo dere... Helt sinnssykt bra ekspedisjonsavdelingen. Men du hadde da vært på disse polene. Du mangler, altså det er 4 poler. Og som jeg kan se så mangler du Marianne-gropen.
Ja, den, jeg tenkte litt på den lenge. Men det, det koker ned til liksom, sånn rent logistikk og penger. Så har du nok penger, så kommer du i bunnen av Marianne-gropen.
For det langt.
Ja, det det 11.000 meter ned, eller kanskje pluss minus.
Ja, det mer flere tusen meter enn Mount Everest er høy.
Ja, så det klart, det hadde vært morsomt, men jeg slo frem av det ganske tidlig, for jeg tenkte jeg gidder ikke å bruke lang tid på noe som ikke innebærer en litt mer eller sånn, en fysisk greie. Da.
Jeg, altså, du vil helst svømme ned, du kan låne svømmeføtter av meg.
Jeg tror det viktig å slite fysisk når man skal oppdage at helt siden mennesket ble skapt, altså helt siden første homo sapiens, så har vi vært en sånn art som har utforsket verden ved å gjøre fysiske ting. Og nå jo liksom første generasjonen vi sitter på ræva og ser inn en skjerm og utforsker verden. Så, men vi har alltid vært en gående art. Ja, og jeg liker den. Jeg liker å gå, jeg liker å bevege meg, jeg liker å slite meg ut. Og, ja. Så det å ligge i en ubåt, bitt liten ubåt, og å bruke 50-100 millioner kroner, det var ikke noe for meg.
Du skrev en bok om mange skritt. Har du sett masse skritt?
Masse skritt?
Ja. Da lagde du ikke en bok om...
Jo, å gå, ja. 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 Å gå et skritt av gangen, ja. Jeg skrev en bok om å gå. Det var veldig morsomt. Å gå, det handler litt om det samme som stillhetsboken. Det den indre stillheten du får når du går. Så det var veldig bra. Og det å gå er jo, det er jo den beste medisinen man kan ha. Det er jo best man kan gjøre for å få opp humør, er jo å gå. Og det er også beste for kreativitet, er å gå. Altså grunnen til at Sokrates gikk og gikk, det var jo ikke fordi han var motionist, det var jo fordi av måten han fikk tenkt på og utviklet tankene sine. Og det er derfor også Steve Jobs også gikk og gikk i Silicon Valley. Det var jo for å altså at det ligger også språket vårt, at altså man beveger seg, man blir beveget. Og det er jo stort sett alle språk jeg vet om i hvert fall. Helt til og med sanskrit, så utdødd språk, der handler det om å gå og oppdage og oppleve og vite. Det er de samme ordene som går igjen.
Går du fortsatt med?
Ja, absolutt.
Hver dag?
Ja, ikke hver dag, for det er ikke religion for meg. Liksom. Det er ikke sånn at jeg må sånn... fem ganger om dagen vende meg til Mekka, eller liksom, må gå sånn sett, men jeg går så mye jeg kan. Og det akkurat, jeg tenkte på det også, apropos det med Mekka, vende seg til Mekka fem ganger om dagen, at jeg tror det som er liksom veldig bra med den skikken, er at da får du stillhet fem ganger om dagen. Så den der som er veldig eksotisk for oss, da, at folk ber fem ganger i døgnet, at det har mye positivt ved seg også, tror jeg. Da får du en pause.
Men må du gå alene, da?
Nei, jeg går ofte og sosialiserer, at i stedet for å sitte og ta glass eller kopp kaffe, et eller annet sånt, så går en tur i stedet.
Du oppfordrer folk til å gå litt?
Absolutt, og du vet at sånn, altså det å ikke gå, det er så kørka ikke gå, at jeg liksom, du må ikke starte meg engang. På det, for da går alt
da begynner du bare å gå
da går jeg ut av studio nei, da.
Kan få gå litt rundt miksebordet her da men så gikk du altså Nordpolen, Sørpolen, Mount Everest ikke Marianne-gropen, men så skulle du gå på en ny pol og da snakker vi om kloaksystemet i New York
ja.
Hvordan var stillheten der?
Altså i New York så blir det aldri helt stille, fordi veldig mye i New York handler om å tjene penger. Det er en veldig kommersiell by, altså jeg digger New York, så det er ikke noe kritikk, men det er bare sånn det er. Skal du tjene penger, så lager du mye bråk. Så i New York er det bråk overalt, egentlig. Til og med langt inne i kloakkerør, selv da så hører du liksom innimellom at en lastebil dunker ned på et kumlokk, og det skingrer at du hører en T-bane i en tunnel litt bortenfor. Ja, så det er alltid støy i New York.
Ja, men hva var målet når du skulle gå i kloakken i New York?
Målet var liksom litt mangeartet, men lang historie kort, at jeg hadde lenge en idé om å krysse New York under bakken, for jeg hadde hørt det bodde folk der, at det var sånn, på 90-tallet så var det litt sånn tilløp til samfunn, at det var ikke bare en og tre sånn oddball som levde, men til og med folk levde litt i grupper. Det ble slutt på. Men noen hardcore folk ble igjen. Så det var egentlig en sånn oppdagelsesferd å se hvordan New York ser ut hvis du hadde studd byen opp ned, rett og slett. Eller se New York på vranga. og se at på en måte alt som skjer over bakken blir gjenspeilet under bakken. Så det var en det var på en måte en klassisk oppdagelsesferd. Og vi,
Steve, møtte du folk der?
Ja, ja, ja. Han Steve Duncan, som jeg gikk sammen med. Det var, folk kom og gikk, men vi gjorde hele turen. At vi hadde jo med sovepose og liggeunderlag og liten primus og sånn. Og dro ned I kloakken nord I Bronx og endte opp I Atlanterhavet. Men vi var også over bakken mange ganger, fordi vi ville bytte tunneller og se forskjellige tunnelsystemer. Vi kunne jo bare gått en T-banetunnel hele Manhattan, men det hadde ikke vært noe spennende. Eller spennende, fordi du må bli påkjørt av T-banen, da. Men det ikke så mye å se på. Men så vi var I kloaktunneller, vanntunneller, togtunneller, vanntunneller, og byttet om og tok litt T-banen og drosjer sånn mellom de forskjellige stedene. Men hele tiden hadde sånn kurs mot Atlanterhav, da. Så endte vi opp da ved JFK, ved flyplassen der Norwegian flyene...
Men så møtte du folk som bodde nede der. Var de bleke I huden?
Ja, du ble ikke, ja. Men når det sagt, vi møtte ikke så mange, men vi møtte noen få. Og noen har jo jævlig liv som bor der selvfølgelig. Men ikke alle. En jente som heter Brooklyn, hun kaller seg I hvert fall Brooklyn, hun sa til oss at hun har bodd der siden 80-tallet. Og... altså hun bare på meg virket lykkeligere og morsommere enn mange av de vi traff over bakken og jeg spurte henne hvor lykkelig det på en skala fra 1 til 10 og da sa hun 7, noen ganger 8 og greia det at nesten hvem som helst du spør I verden det samme spørsmålet, så svarer det samme
ja Hva svarer du selv?
Nei, 7, noen ganger 8, kanskje litt nærmere 8 enn 7, men selv I Bagdad under verste krigen for en år siden, så var folk opp under 6 ja. På det. Men trikset du må ikke få lov til å tenke dem. Og så raskt folk tenker om de lykkelige eller ikke, da føler de seg ulykkelige.
Jeg spør meg da.
Ja, nå kan du tenke deg om da, så spiller det ikke rolle, men greia er at det var en filosof som skrev den gangen at hvis du spør et menneske om du lykkelig og lar det få tenkt seg litt om, da vil jeg alltid si at de ikke lykkelig, fordi da begynner du å tenke på at bilen som har gått I stykker, eller et eller annet, eller kona sur, eller ungen gærne, eller... du redd for å miste jobben, eller du syk, eller bla, 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 alle sånne vanlige problemer alle har.
Ja.
Og da du lykkelig.
Ja, for jeg tenkte, jeg lata som jeg ikke fikk tenkt meg om da, og da tenkte jeg at jeg var 9.
Ja, ja, ja.
Men så fikk jeg tenkt meg om, så var jeg kanskje 7.
Ja.
Så det gjelder så ikke tenke så mye, altså.
Jeg tror ofte at man tenker litt for mye.
Ja. Du hørte det først her på Alex Rosén Show.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Peter kommer fram til å lukke deg av stedet, så wake up.
ja, nei, altså, jeg bare tankefull. Vi jo liksom I ekspedisjon spesial her med Erling Kage og det hele. Men jeg over I mer sånn filosofisk, eterisk avdeling her nå, Alex.
Ja, for at jeg tenker sånn, første gangen jeg møtte Erling Kage, da skulle jeg rekonstruere Roald Amundsens oppdagelse av Sørpolen, når han gikk, og da fikk du den fetteste rollen.
Ja.
For du var jo Roald Amundsen.
Jeg var rett og slett Roald Amundsen, takk for den
ja. Men den hadde du jo fortjent For du var jo, da var jo du den store oppdageren I Norge
ja. Jeg husker det var veldig morsomt
ja, du kom gående, så hadde du med en pulk Og så kjørte du rett ut I skogen
Ja, med hunder
ja. Det de var ropet Erling, Roald Du kom jo aldri tilbake Så jeg fikk jo stjert en sånn snøskuter Så jeg kjørte etter
Stemmer det
ja.
Jeg husker jeg var der Og det var to ting som var veldig morsomt med akkurat det Og det var jo at du var borte og sjekket ut den der hundesleden litt grann Og det var jo 10 røslige høsker som var koblet på foran Men de lå jo sånn som de hadde sovet I dagensvis Men så skjedde det noe De våkna eller kanskje de så en hare eller hva vet jeg Og så da var det jo bare fra 0 til 100 på 2 sekunder Og borte var du med sånn paljettflosshatt husker jeg Som var veldig gøy med hatten Og så skal han, Alex da, skal redde deg Dette over bokstavene banen, altså i full fart. Og så skal han med den snøskuteren som gikk veldig fort og kastet seg på og kjører av gårde, men og hadde ikke tid til å fjerne han som satt og slapp av litt der, og det var generalsekretæren for Framhuset. Så han var vel rundt 80 år. Sommer, satt han med sånn pelslue og ble bare med på Alex sin redningsaksjon
i 200 kilometer.
Ja, det var han Berg det, han var jo en flink og stram mann han.
Ja, jeg var ansvarlig for det NRK-opptaket der, så jeg sto der og så på det opptrinnet og tenkte at what can possibly go wrong? Ja, omtrent alt.
Ja. Og så hadde vi Jamma Johansen også.
Ja.
Det var jo Lars Eikanger, han kom alt for sent til opptaket, så vi skjøt den med en gang.
han gjorde ikke selv.
Ja, jeg husker bare at generalsekretæren for Framhuset etter hvert når han fikk igjen pusten så kunne han erklære at denne rekonstruksjonen hadde klare mangler men
Berg var jo en fantastisk kar og Lars Eikanger er jo nesten legende
så, ja, ja, han er legende faktisk men det jo du også Erling men det jeg tenkte på jo det at i starten av disse møtene jeg hadde med deg når jeg egentlig ble kjent med deg så hadde du alltid med deg Arne Næss
ja.
han skulle jo bokse
ja.
Og han er kanskje Norges største filosof gjennom tiden
han er nok det,
i denne avdelingen
han er nok det.
Hvor kom denne fascinasjonen for filosofi?
Jeg vet at den har alltid vært der, tror jeg altså, jeg tror alle er jo født filosofer alle er født oppdagere i den forstand at først du gjør når du er liten du vil lære å gå, og så raskt du lærer å gå så går du ut av huset der du bor og du begynner å lure på hva som mellom deg og horisonten, og så finner du litt ut av det, og da begynner du å lure på hva som bortenfor horisonten, og så går du og grunner på det, og så opplever du noe, og så tenker du litt videre på det. Og da du kanskje blitt 2, 3 og 4 år gammel. Så sånn sett så vi jo alle født filosofer, ja. Men så blir man jo korrumpert av familie og barnehav og skole og staten og kommersielle greier og venner og alt mulig, og så blir man... Misser man dimensjoner da, så blir man mer og mer færre dimensjoner da. Ikke en dimensjon, det litt å ta hardt i. Ja. I alle fall, jeg har beholdt det da.
Væren, gjøren og laden.
Ja, nettopp. Så stå på, ja.
Ja.
Så var jeg veldig heldig som traff Arne Næss, husker godt det, i januar 1995. Og da ble vi gode venner, og så ble jeg forleggeren hans. Og så var vi mye sammen på fjell, og reiste sammen, og... Hadde det helt fantastisk.
Var du oppe på Gurgastein eller hva det heter?
Ja, Tvergastein som vi ofte kaller det. Men ja, jeg var mye der med Arne. Helt fantastisk.
Ja.
Og da holdt vi kjeft stort sett. Store deler av dagen holdt vi bare kjeft.
Ja, stillheten.
Stillheten satt og leste og jobbet begge to, hvert vårt rom. Og Arne ville jo aldri ha det varmt.
Nei, han likte ikke varmt.
Nei, og ville likte ikke å bruke ved. Så det var jo alltid på vinteren, eller på sen vinteren og høsten og sånn, så var det grisekaldt der.
Men det var vanskelig å få ved opp dit.
Ja, det var det også, men det var litt sport det også da. Så det var jo sånn gammel historie om Arne, da han hadde med barna sine opp der, så tok han og satte dem i hver sin lenestol og heiste dem opp under taket, for da var det litt varmere.
Hvordan var han sånn type?
Det var fantastisk, vet du. Humor... masse humor, enormt kunnskapsrik, veldig generøs med erfaringen og tankene sine. Jeg tror jeg var heldig at jeg traff han sent i livet, at han da hadde på en måte kommet seg ned fra elfenbenstårnet og begynt å interessere seg mer for mer vanlige folk da, og hva vi andre er opptatt av. Så jeg tror tidlig i livet så var han mye mer en hardhev, så mye mer kravstor omfor vennene sine.
Ja, han var vel en fyr som også ville ta sånne ting som Mount Everest?
Ja, han var jo på Tirishmir på slutten av 50-tallet, eller rundt 1960 i hvert fall, som jo var en enorm prestasjon den gangen, så han var blant verdens ledende klatrere også i sin tid. Da.
Han klatret opp historisk-filosofisk fakultet da?
Ja, og vet du, det er liksom både humor og klatrekunnskaper og alt mulig. Ja, så for meg så ble han en veldig viktig, i tillegg til en god venn, da, han ble en viktig inspirasjonskilde, rett og slett. Jeg tar meg og savner det å ha en og, sånn som han å prate med og diskutere med. Mm.
Ja, for jeg husker jeg møtte han, og så når du møtte han, da var du akkurat ferdig med filosofiutdannelsen, eller?
Jeg skulle akkurat dra til England den uken etter, faktisk, og begynne å lese filosofi.
Og da tok du filosofi i grunnfag da, eller?
Nei, jeg tok ett år sånn gjestestudie i Cambridge, England. Og jeg satt egentlig bare og leste filosofi og skrev oppgaver og diskuterte filosofi og hang med andre studenter da.
Ja, for jeg møtte han via deg da.
Ja.
Mm. Så, og det var helt utrolig, jeg hadde jo flere samtaler med han. Mm. Og en gang så fikk jeg han kledd ut i månedrakt Og skulle ha han opp Jeg husker ikke hva vi skulle rekke Vi skulle kanskje skyte Erik Tandberg ut i orbit
Nei, du, skulle, du hadde rigget opp 16 TV'er på en skytebane i Moss Og skulle skyte dem med hagle for å hylle Elvis i romdrakter Og da, da mente han det var like rett at du tok deg skytinga For han var pasifist Så han ville ikke skyte noen TV'er men da leverer Arne Næss tidenes beste comeback Altså svar på et spørsmål i intervjuet da Ligger det på hverdre sånn der Chesselong i sånn NASA-drakter Og så hengt opp sånn stor krystalllysekron over Dette ute da Og så med sånn drueklas opp Det bare helt koko Fordi du tenkte liksom at du skulle gjøre det litt sånn surrealistisk For å hedre gjesten da Ikke sant? Og så gjøre noe ut av det Og så i et øyeblikk sånn ettertenksomhet Så sier du til Arne Næss at Det her synes du kanskje litt fjernt eller? Sier du til han Så svarer han Dette bagateller for min fantasi
Der har du det altså
Det bare punkterer hele situasjonen Det husker jeg var så mesterlig
Men så bra svart
Ja, det var helt fantastisk Han burde jo vært diktator i Norge i 3-4 dager
Ja, gjerne ja. Alex Rosén Show tøffer inn på endestasjon Men vi runder vel i hvert fall av den der filosofiske hjørnet Erling Kage, vet du forresten hva ordet filosofi, hva det betyr? Altså, sånn,
ja. Filosofia, så kunnskap og kjærlighet til kunnskap.
Så. Ja, kjærligheten til visdom, som jeg pleier å si.
Visdom, ja, og visdom bedre ord, enig. Ja. Men og det også viktig da, å tenke på at det ikke konstant. Man tenker ofte på at filosofi, at det en ting, og det man, ikke sant? Men det alltid bevegelse. Og det også det filosofia bygger på, at det alt, du alt underveis.
Jeg tenker alltid sånn at filosofi alle fag.
Alle fag, helt enig. Det alt, det ikke noe... Jeg helt enig. Det altså det å tenke, det å tenke om tanker og tenke over erfaringer og sånt, det det som jeg sa litt, altså vi alle filosofer, altså ingen null filosof. Enten 0,1 eller 99,9.
Jeg kjenner noen som relativt nært. Ja.
men filosofi, også det jo være en gjørende og laden, altså hvorfor jeg, hvorfor det finnes sånne ting og sånn, men så har du estetikken, det vakre det skjønne, og du jo kunstsamler
ja.
Når og hvordan var det kom til?
Jeg tror alltid, jeg vet ikke, jeg kan ikke si at det alltid har vært det, men jeg, helt fra jeg var ganske i hvert fall opp til 10-årene så husker jeg at jeg var nysgjerrig på kunst, og så var jeg nysgjerrig på kunstnere faren min hadde en onkel som var kunstner, maler og han var alltid litt morsommere enn alle de andre da drakk litt og fortalt artere historier og så jeg synes han var en spennende type så det grodde bare på meg gjennom 10-årene og 20-årene og så jeg synes det så jeg ikke noe sånn hobby liksom, liksom, det litt livsstil så jeg synes det spennende
all type kunst?
Ja det klart at jeg liker altså jeg liker jo det jeg selv mener bra da som jeg veldig mye mener ikke så bra så, men jeg jo litt sånn opptatt av folk som liksom, kjøper bare det du liker og det gjør jeg ikke altså, jeg ikke så opptatt av det like, ikke like greiene
men kjøper du ting du ikke liker?
Ja, men jeg ikke så opptatt av det like greiene jeg tenker litt at det like, ikke like greiene har gått helt gale, Mathias at folk så jævlig opptatt av om de liker eller ikke liker noe og så veldig mye handler jo ikke om om de liker det handler om det nysgjerrig på det, om det spennende kan, om du kan vokse med det, om du kan utfordre det, om du kan fortelle deg noe du ikke vet
tjene penger på det?
Ja, det innimellom kan du det også det enda vanskelig det antrett like vanskelig å tjene penger på bøker som på kunst så det ikke så lett, men det går
men det ikke en driver hos deg?
På kunst det definitivt ikke en driver på bøker det en driver i den forstand at jeg driver et kommersielt forlag så da må man jo ha langt større inntekter enn utgifter, hvis ikke så går man i kunk så det jo også jeg ikke noe negativ til kapitalismen jeg positiv til kapitalismen jeg.
Du det?
Ja, ja.
Hvor kommer dette fra?
Grunnleggende positiv altså jeg ikke altså man må huske på sånn Adam Smith for eksempel liksom, som var på en måte en kapitalismen som foregangs som filosof, han var først og fremst en moralfilosof, så grunnen til at folk så negative til Adam Smith jo fordi de ikke har lest ham Ja. Og så kan jeg si grunnen til at høyresiden så positiv til ham at de heller ikke har lest han
ja, det bare Torbjørn Rød Isaksen
så ja, Torbjørn Rød Isaksen har lest han
ja.
så selvfølgelig så,
men
så,
alfa og omega her jo å være ærlig
og det klart at sånn, altså, kapitalisme uten regler jo, det, da blir det jo tyranni så det jo helt forferdelig men sånn det stort sett har funket i Norge har det vært bra
Det har gjort at vi har fått bedre og bedre liv, at verden går fremover, at verden for stort sett alle mennesker er mye bedre sted å leve i dag enn det var for 50 år siden, for ikke snakke om 500 år siden. Bare se på kvinners roller, liksom, og så videre og så videre. Liksom, sånn. Så selvfølgelig er det masse negativt med kapitalismen. Men ser man på alternativene, så er det enda verre. Så derfor er jeg positiv. Ja.
Men jeg har lyst til å bare spørre, at siden du da er jo en kurator av det skrevne ord som forlegger, og har det, punkt 1, har det vært et godt år med pandemi og sånn for forlagsbransjen?
Ja, veldig, ja. Veldig, veldig bra.
Har det gitt deg mer tro på liksom, bokens fremtid? Eller?
Ja, det har gjort det også. Ja. Til å begynne med i fjor, i mars-april i fjor, så var det forferdelig for hele bokbransjen. Altså, bokhandlerne var jo åpne, men folk gikk ikke der. De kjøpte kanskje spill og sånt nå. Ja. Det var vi var litt slitne, ja. Usikre, som alle andre, eller de fleste andre. Men så begynte folk å kjøpe bøker, og de har aldri kjøpt så mye bøker som i fjor, som jeg kan huske i hvert fall. Og de hører jo på bøker, og de leser e-bøker, og enda flere bøker på papir.
Ja.
Ja, så absolutt, jeg fikk styrket tro på boken i fjor.
Så hvordan satser dere da liksom for å liksom holde den stimen der gående da i forlagene? Var liksom, hvis du skal si noe om hvordan, altså, er det liksom krim, eller er det filosofi? En mulighet for å utvide, holdt på å si, repertoaret litt?
Ja, du må alltid fornye deg og sånt da, så det går trender i bokbransjen også.
Ja.
Men det er ganske sånn forutsigbar bokbransje, forstand at når det er mye MeToo-greier, så blir det jo MeToo-bøker og så videre.
Ja.
Og nå er det 22. juli, 10 års sånn, så da blir det klart bøker om det, så det er en del ting som bare ligger i korten at kommer. Men så må du være flink utover det da, og komme på ideer og ha gode kolleger. I Kagge Forlag har vi jo Stenersen som er en del av oss, er jo 25 stykker, og det er jobb for alle sammen, jeg tror det er livsstil for alle sammen også. De digger jobben sin og utvikler ideer og jobber med gode forfatter og så skal man selge bøkene etterpå. Så bank i bordet, det funker, og i fjor funkte det bedre enn noen gang.
Det er fin stemning oppe på forlaget.
Topp, du har vært her. Det er topp stemning, og det tror jeg er en grunn til at det går bra, at det er bra stemning. Og jeg synes pandemien for meg, jeg synes det har vært veldig bra. Jeg har likt pandemien, jeg.
Har du fått litt mer stillhet, kanskje?
Ja, litt mer stillhet, reise mindre. Jeg skjønner jo at det er et samfunnsproblem. Men på individuelt nivå så har jeg inntrykk at ganske mange også ser positive sider. Litt mindre mas, litt mindre gnål, litt mer tid for seg selv, litt mindre støy. Så jeg til i hvert fall trengte en pause. Så pandemien kom inn veldig hendig.
Men hvordan ser du fremtiden nå?
Optimist, ja.
Ja, har du noe du skal gjøre?
Masse. Jeg er grunnleggende optimist. Og grunnen er fordi min erfaring er at optimister ofte har rett enn pessimister. Og så, det er ikke noe galt å være pessimist, men det er et eller annet sånt, det er noe sånn kjedelig ved det, synes jeg. Og så må man ikke være sånn idiot og tro at alt går bra heller, men vi snakket om Arne Næss sted, som han sa liksom at hvis du står på Dagsrevyen, og så sier du at nei, dette har jeg ikke tro på, dette kommer ikke til å gå, det er forferdelig, og all verden går under, liksom, og så videre. Ja, da tenker folk, hun der eller han der, seriøs type, har tenkt mye, les mye, skikkelig bra. Men står det en eller annen jøk der og sier at nei, dette kommer til å gå bra, verden går ikke under, det kommer til å gå fint, vi får kontroll på arbeidsløsheten, det kommer til å funke. Da tenker jeg at Øss, en tullebok liksom, har ikke satt deg inn i sakene. Jeg husker Coco Chanel, hun var litt brutalt sagt, men hun sa at den som ler har alltid rett.
Det var bra å høre for meg.
Det var bra, Alex Rosén.
Men er det noe sted vi kan se Erling Kagge nå? Skal du holde noen foredrag? Skal du ha noen show?
Jeg er ikke så veldig god på, eller jeg er ikke så dårlig til foredrag, men jeg har ikke tid til å prioritere også foredrag. Så jeg skriver bøker, og nå er vi midt inne i liksom, å lage bøker til bokhøsten, så jeg vil bare si at peller i bokhandel.
Kommer du med noen ny bok du, eller?
Ikke nå i år, men jeg har jo den som kom i fjor, som heter Alt jeg ikke lærte på skolen, undertitlen Filosofi for polfarere, og den kom jo for mange år siden og kom en ny utgave nå, så jeg anbefaler den da.
Ja.
Og stillhet som vi snakket om og gå og sånt, og det er jeg bruker mye tid på å gjøre det enkelt egentlig, å skrive få ord, og man gjør alt man gjør av flere grunner, men hovedgrunnen til at jeg har skrevet disse bøkene er at jeg føler at jeg har noe virkelig viktig på hjertet.
Skriver du noe annet nå?
Jeg pusler med det. Men jeg er ikke noe sånn stor programhelt at jeg går hardt ut og sier at jeg skal gjøre det og det.
Nei, men hinte litt da. Sånn. hva det dreier seg om?
Nei,
jeg prøver å skrive litt noe helt annerledes egentlig nå. Kanskje litt lenger, kanskje litt. Få se litt på det. Men jeg bruker mye tid på å lese andres manus og komme innspill og jobbe med folk når jeg er ferdig å snakke med dere nå, så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg treffe en og snakke med henne om hun er psykolog og snakke om muligheter til hvilke områder innen psykologien som kan, hvor vi trenger en bok av henne.
Det er liksom filosofi det også.
Ja, litt grann det også, ikke sant? Tenke sånn, så du er veldig, altså det å være forlegger er helt fantastisk, for liksom, du jobber både med sånne ting som jeg snakket om nå, og intellektuelle problemstillinger, men så jobber man med det kommersielle også. At du må passe på at, som jeg sa i sted, at du går i pluss da, og godt i pluss. Så jeg digger, altså jeg føler meg kjempeheldig som en del av begge verdener.
Ja.
Det ene maleriet, Surfing Nurse, gikk jo i pluss.
Det gikk i pluss.
Mega pluss.
Det er mega pluss.
Ari Ben ble forbanna.
Ari Ben ble litt skuffet da.
Han fikk nemlig tilbud om å kjøpe det først, og det gjorde han ikke. Og så kjøpte han kake da, og så solgte han det for 22 millioner. Tusen takk, Erling, for at du kom. Fantastisk.
Tusen takk for invitasjon.
Tusen takk til Lance.
Lance.
Lance er fantastisk researcher. Vi takker researcheravdelingen. Det er jo han som har funnet ut alt om deg, Erling. Takk til Remi, mannen bak spakene. Og ikke minst Pedro Gianfranto Loca de la Hustados Horn, som vår eminente programleder. Tusen takk, Per.
Tusen takk, velbekomme.
Stå på, hilsen Erling K.
We're at everybody right now. Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.